inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo igi ntirishobora gukirana n'urutare. Uyu mugani uvuga mu ncamake ibyo tuza kwiga uyu munsi mu byanditswe byera. Igi rikiranye n'urutare byagenda gute? Igi ryameneka, urutare ntirugire icyo ruba. Uyu munsi turareba uko byagenze igihe Farawo, umwami wa Misiri, yageragezaga guhangana n'Uwiteka Imana. Uwo Mose yanditse akavuga ngo icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Aya magambo yanditse mu Gutegeka kwa kabiri bice 32 ku murongo wa kane. Mu isomo ry'ubushize twabonye uko Imana yohereje Mose na Aroni kuri Farawo ngo arekure abana ba Isirayeli bave mu buretwa mu Misiri. Babwiye Farawo ngo Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Ariko Farawo arabasubiza ngo Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 5 ku murongo wa kabiri. Muri make Imana yiyemeje kubohora ubwoko bwa Isirayeli mu gihe Farawo yari yiyemeje gukomeza kubagira abacakara. Nyamara igi ntabwo rishobora gukirana n'urutare. Reka noneho tugaruke ku gice cya kabiri cya Tora, aricyo gitabo cyo kuva mu gice cyaho cya karindwi, maze turebe uko Farawo yagerageje gukirana n'Imana. Ibyanditswe biravuga ngo Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abaruzi aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiriza abo. Itegereze uko umukino wo gukirana watangiye hagati ya Farawo n'Imana. Uruhande rumwe tubona Farawo n'abakonikoni hamwe n'abapfumu be cyangwa se abamuyoboraga mu buryo bw'umwuka. Urundi ruhande tubona Mose na Aroni. Inkoni ya Aroni imaze guhinduka inzoka, abapfumu ba Farawo biganye icyo gitangaza bakoresheje amagambo y'imitongero. Umuntu wese muri bo ngo ajugunye inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiriza abo. Niki twavuga kuri ibi byose? Tuzi ko igitangaza Mose na Aroni bakoze cyavuye ku Mana, ariko abapfumu ba Farawo nabo bakoze icyo gitangaza. Nihe bakuye imbaraga? Mbese bazikuye ku Mana? Oya, Imana ntiyirwanya. None se nihe bakuye imbaraga? Abapfumu ba Farawo bishingikirizaga ku buhanga bwo kubeshya hamwe n'imbaraga za Satani. Ibyanditswe byera bitwereka ko Satani ari umunyamayeri cyane kandi akunda kubeshya abantu. Afite imbaraga kandi nawe ashobora gukora ibitangaza, ariko ukuri nuko Imana irusha imbaraga Satani. Niyo mpamvu inkoni ya Aroni yamize inkoni z'abapfumu ba Farawo. Nyamara ibi byose ntibyatumye Farawo yihana ngo yumve ijambo ry'Imana. Mu kuva ibice 7 ku murongo wa 14 ibyanditswe bikomeza kuvuga ngo Uwiteka abwira Mose ati umutima wa Farawo uranangiye, yanze kurekura ubwoko bwanjye ngo bugende. Mu gitondo uzajye kuri Farawo, dore azaba ajya ku ruzi, na uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorerere mu butayu, none ugejeje ubutaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka, dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabibategetse. Amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso, amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka. Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. N'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiwumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Farawo asubirayo ajya mu nzu ye, nibyo ntiyabyitaho. Abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone amazi yo kunywa, kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi. Uwiteka amaze konona uruzi bimara iminsi irindwi. Uwiteka abwira Mose ati, injira kwa Farawo umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere, kandi niwanga kubarekura aragabiza igihugu cyawe cyose ibikeri. Uruzi ruruzura ibikeri, bizamuke bijye mu nzu yawe no haruguru, no ku buriri bwawe, no mu nzu y'abagaragu bawe, no mu mazu y'abantu bawe, no mu nkono zawe, no mu byibo muvugiramo imitsima. Ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe, no ku bantu bawe, no ku bagaragu bawe bose. Nyamara Farawo ntiyigeze yumvira inama za Mose. Mu kuva ibice 8 ku murongo wa mbere aravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Babakonikoni babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimunsabire Uwiteka ankize ibi bikeri abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende utambire Uwiteka ibitambo. Mose atakambira Uwiteka ibikeri yateje Farawo, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima, birakamuka babirunda ibirundo igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bimworoheye yinangira umutima, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yavuze. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo, umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduke inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barugeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Mbese wabonye uko byagendekeye abapfumu? Twabonye ko ubwa mbere bari bafite imbaraga bakura kuri Satani. Nicyo cyatumye mu buhanga bwabo bagerageje kwigana imbaraga z'Imana. Bashobora guhindura amazi make abamaraso, ndetse bashobora no kuzana ibikeri bike, nk'aho Abanyamisiri bari bakeneye ko amazi yabo yuzuramo amaraso n'ibikeri bikuzura mu buriri bwabo. Nyamara imbaraga zabo zari zifite aho zigarukira. Abapfumu ba Farawo bananiwe gukuraho ibyago Imana ishobora byose yateje igihugu cya Misiri. Aroni amaze gukubita inkoni ye ku butaka bugahinduka inda, abapfumu bagerageje gukora bwa buhanga bwabo ngo umukungugu bawuhindure inda, ariko ntibabishobora. Icyo cyatumye babwira Farawo ngo ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Kubigaragara imbaraga z'abapfumu zari zarangiye. Ni ukuri ko Satani ashobora guha umuntu imbaraga runaka, ariko izo mbaraga ntizishobora kurenga ikigero cyazo Imana yagennye. Imana yonyine niyo ishobora byose, niyo yonyine ibasha gukora ibintu byose, niyo itagira imbibi. Abapfumu ba Farawo bari batangiye kumenya ugukomera kw'Imana kutagira ingano, ariko Farawo we yakomeje kwanga gucira Imana bugufi. Farawo yakomeje kwinangira umutima no gutekereza ko ashobora gukirana n'Imana ya Isirayeli ngo ayitsinde. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko Imana yateje ikindi cyago cya karindwi kuri Farawo no ku gihugu cya Misiri ikoresheje Mose na Aroni. Ariko nta mwanya dufite wo gusoma uko byagenze kuri buri cyago, nyamara ibyago byose turabivuga mu mazina, ariko ntabwo turi bujyemo mu buryo burambuye. Icyago cya kane cyari ibibugu byuzuye mu gihugu cyose, cyangiza byinshi cyane. Icyago cya gatanu hateye muryamo ku matungo yose, ndetse menshi arapfa, ariko nta tungo na rimwe ry'Abisirayeli ryapfuye. Nyamara Farawo akomeza kwinangira umutima we no kwanga ko ubwoko bwa Isirayeli bugenda. Icyago cyakurikiyeho ni ibisebe byateye abantu n'amatungo, kandi byanditswe bivuga ngo babakonikoni bananizwa n'ibyo bishega guhagarara imbere ya Mose, kuko ibishega byari bifashe abo bakonikoni n'abanyegiputa bose. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 9 ku murongo wa 11. Icyago cya karindwi hateye urubura rutigeze kubaho mu Misiri, maze rugwa mu mirima yose rurayangiza. Ibyo birangiye igihugu cyose cyuzuyemo inzige zariye ibyari byasigaye bitangijwe n'urubura byose. icyo kiba icyago cya munani. Icyago cya cyenda, Imana yabwiye Mose ngo Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 10 umurongo wa 21. Abantu bamaze iminsi 3 batabona, ariko mu karere abana ba Isirayeli bari batuyemo hari umucyo, nta cyago na kimwe kigeze kibageraho. Nyamara ibyo byose nta na kimwe cyatumye Farawo yihana ngo areke ubwoko bwa Isirayeli bugende. Ibyanditswe bivuga ngo Farawo aramubwira ati mvaho, irinde ntukongere kunci ryera, kuko umunsi uzongera kunci ryera uzapfa. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 10 ku murongo wa 28. Hari ikindi cyago Imana yateje Farawo n'Abanyamisiri, ariko wihangane tuzakiganireho ubutaha kuko umwanya watujyanye. None se inshamake y'isomo ry'uyu munsi ni iyihe? Ahari twayivuga muri ubu buryo ngo Farawo agerageza kurwanya Uwiteka Imana. Mbese Farawo n'abapfumu be bashoboye kunesha Imana ishobora byose? Mbese bayirushije imbaraga? Oya, ntawarwanya Imana ngo ayineshe. Igi ntiryarwana n'urutare ngo rukineshe. None se mu byo twasomye n'iki Imana ishaka kuvugana natwe uyu munsi? Ibyanditswe bivuga ngo ibyo byabereho kutubera kabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 11. Imana ishaka kutuburira, Imana ishaka ko tureba uko duhagaze maze tugatekereza ku miburo yayo. Shuti yanjye unteze amatwi uyu munsi, mbese witaye ku ijambo ry'Imana? Uraryumvira cyangwa se umeze nka Farawo urwanya Imana? Igisubizo kiri mu mutima wawe. Mbese wumvira ijambo ry'Imana? Ntabwo ndiho mvuga kumvira imigenzo y'abasekuruza bawe n'idini ryabo, ahubwo ndabaza nti mbese waciye bugufi maze wakira ijambo ry'Uwiteka Imana, cyangwa ugerageza kurwanya Imana? Dushingiye ku mugani uvuga ngo igi ntirishobora gukirana n'urutare, umuntu ameze nk'igi ryoroshye hanyuma ijambo ry'Imana rimeze nk'ibuye ry'urutare. Byanditswe bivuga ngo kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 24 n'uwa 25. Ijambo ry'Uwiteka Imana ni urutare rukomeye, kandi umuntu wese ubakira ubuzima bwe kuri urwo rutare aba yubatse ku rufatiro rukomeye. Ariko niwanga kubaka ubuzima bwawe kuri urwo rutare, ariko ijambo ry'Imana ruzakugwira kandi rukumenagure. Igi ntiryakirana n'urutare, uko niko umuntu atarwanya ijambo ry'Imana rihoraho ngo abashe gucika igihano cy'Imana. Aha niho dusoreje. Ndagushimiye ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka mu isomo ryacu ry'ubutaha tuzabona icyo Uwiteka yakoze kugira ngo Farawo yemerere abana ba Isirayeli bave mu Misiri. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku byo Mose yanditse muri Tora avuga ngo icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Aya magambo yanditse mu Gutegeka kwa kabiri bice 32 ku murongo wa 4. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.